Krásný večer, sváteční večer, vážení a milí posluchači. Máme pro vás dnes připraveny komentované zprávy. Vedle mě sedí Vladimír. Vladimíre, seš tady, když máme toho 1. dubna a apríl.
Jsem tady a ani jsem tě aprílem nevyvedl, jestli jsi si všima.
Mně se to dneska povedlo jenom jednou.
Ano.
A je fakt, že i mnoho článků bylo v tomto duchu, ale já jsem si to odpustila, protože ono mnohdy to vypadalo tak, že je to věštění, které nás čeká v budoucnosti, a proto jsem si řekla, že nebudu si z nikoho střílet.
Tak. A
první zprávu samozřejmě věnujeme tématu velikonočnímu. Sváteční povzbuzení kardinála Duky. Velikonoce jsou svátky naděje. I když se dnes celá řada politiků ohání takzvanými křesťanskými hodnotami, které je třeba hájit, pro mnoho lidí v Česku jsou velikonoční svátky vlastně jen prodlouženým volnem, ve kterém nehledají hlubší význam. Kardinál Dominik Duka se proto rozhodl přiblížit Čechům, Moravákům a Slezanům význam tohoto svátku, protože Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem. Smutnou skutečností ovšem je, že pro řadu občanů České republiky nejsou ničím víc než jen o ním prodlouženým volnem. Kardinál Dominik Duka se proto rozhodl přiblížit lidem význam Velikonoc. Samo slovo Velikonoce odkazuje na Velikou noc před stvořením světa. Proto jsou především symbolem naděje. Kardinál Duka podotkl, že jsou také svátkem, kdy si připomínáme utrpení Ježíše Krista, především na Zelený čtvrtek a na Velký pátek a Bílou sobotu. Ale to nemění nic na tom, že jsou tyto svátky oslavou naděje. Naděje na vzkříšení. Tuto naději si podle Duky připomínáme každou neděli, ale o Velikonocích o to silněji. Vlastní slavení začíná v noci zapálením ohně, tedy světla, průvodem z velikonoční svící, která připomíná, že Velikonoce jsou cesta do svobody. Tak putoval Izrael z egyptského otroctví do své nové vlasti. A tak i my, když slavíme Velikonoce, chceme si uvědomit, že je to naše cesta. Cesta hledání smyslu života. Cesta, na které poznáme, že smrt není posledním slovem, ale že je to život, který se otevírá. Je to cesta, kterou nám ukázal ten, který řekl: já jsem cesta, pravda a život. A tak si dovolím popřát vám všem opravdu slavné a radostné svátky Kristova vzkříšení, uzavřel kardinál.
Já bych jenom dodal, že kardinál Duka je v poslední době jiným kardinálem, než byl z počátku své funkce. Tehdy jsem měl vůči němu velké, opravdu velké výhrady. Například, když za slib dodání superbu žehnal a kropil svěcenou vodou nový model tohoto vozu, tak se mi to nelíbilo, protože majetek, se domnívám, nemá u církve, u katolické církve, by neměl mít takový význam, jaký bohužel má. Nicméně tím, že se postavil proti islamizaci Evropy, proti islamizaci České republiky, proti ničení křesťanských hodnot, tak řekl bych, našel své místo, které zastávat měl od samého počátku. Takže kardinál Duka je opět, jak je to u nás v naší zemi zvykem, útokem demonstrací, je pod útokem nenávisti, protože samozřejmě se chová jinak, než by se podle sluníčkářů chovat měl. Jak znova podotýkám, kardinála Duky si začínám stále více vážit.
Já bych řekla, zaplať pánbu za něj.
Zaplať pánbu za něj, jak říkáme my ateisti.
Ano, já jsem na to čekala, až to řekneš. Ještě bych se zmínila, že samozřejmě v Římě papež, teda antipapež Bergoglio pronesl projev Orbis et Urbis. Říkám to správně.
Urbi et Orbi,
tedy městu a světu.
Městu a světu.
Tak. a při tomto projevu, ne přímo při něm, samozřejmě, že tam opět byl Vatikán zaplněn, náměstí svatého Petra bylo zaplněno lidmi věřícími. Pan papež František během velikonoční bohoslužby pokřtil nigerijského uprchlíka, který zabránil loupeži, to uvádí Republika italská. V září migrant odzbrojil holýma rukama muže vyzbrojeného chladnou zbraní, který vyloupil supermarket na okraji Říma. A podle údajů LRSI o Gách, což se tak se jmenuje ten člověk, kterého pokřtil, zvolil církevní jméno František, udělal to na počest papeže, jeho kmotrem se stal velitel policejní roty v Římě. No tak vidíš, tak to bylo něco pozitivního. A papež samozřejmě opět umyl nohy, tentokrát to byly vězni, kterým umyl nohy a hlásal ty své...
Byli to migrantští vězni.
A hlásal své mantry tak jako každý rok.
Ono i toto pokřtění toho Nigerijce je pokrytectvím, protože ukazuje, že i mezi migranty jsou slušní lidé. Já to neberu, jsou tam slušní lidé, ale je jich takové malé promile oproti těm, co jsou úplně opační, že toto gesto papeže, lži papeže Františka je jenom takový pozlátko pro lidi, aby oni přijímali migranty, aby se jim podvolili, aby zkrátka, aby tady vznikl v Evropě chalífát.
Právě u Bergoglia je potřeba všímat si toho ovoce, neboť po ovoci poznáte a to ovoce je opravdu schnělé. Podíváme se k nám do České kotliny. Dva pracovníci velvyslanectví a jeden pracovník obchodního zastupitelství Ruské federace opustil Českou republiku poté, kdy česká vláda přijala rozhodnutí o vyhoštění tří ruských diplomatů na znamení solidarity s Velkou Británií v případu bývalého plukovníka GRU Sergeje Skripala. V neděli o tom informoval tiskový mluvčí velvyslanectví Ruské federace v Praze Alexej Kolmanov. Diplomaté odletěli do vlasti i se svými rodinami, letěli různými linkami z Prahy. 23 evropských zemí a také Kanada a Austrálie se rozhodly vyhostit pracovníky diplomatických misí Ruské federace. Celkem to bylo 61 osob. NATO snížilo počet ruských pracovníků při alianci z 30 na 20. Slovensko, Bulharsko a Lucembursko odvalili své velvyslance ke konzultaci. Londýn již dříve vyhostil 23 diplomatů Ruské federace. Moskva odpověděla vyhoštěním stejného počtu britských diplomatů a nadále ještě požaduje, aby počet diplomatického sboru byl na stejné úrovni, jako je v Ruské federaci. To je všechno, jestli to chceš.
Samozřejmě, tady toto je klasický případ vyvolávání záminky nepřátelství proti některému státu. Protože obviňovat z údajného, já říkám, záměrně údajného otrávení Skripala a jeho dcery Julie tím plynem novičok, tak údajnému, tak je je naprosto zřetelně záminka k tomu vyeskalování toho napětí, které v podstatě by mohlo skončit až ozbrojeným útokem na to Rusko. O nic jiného se nehraje. A já z toho mám strašně špatný pocit, protože se domnívám, že to je odpověď Donaldu Trumpovi. Je to odpověď těch válečných jestřábů Spojených států a evropských jestřábů válečných, NATO a podobně. Je to odpověď Donaldu Trumpovi, který po shlédnutí toho materiálu o výzbroji ruské armády náhle otočil. Dokonce přiznal, že by mohl jednat politicky s Kimem se Severní Koreje, když předtím vyhrožoval, že je smete z povrchu zemského a že se musí urychleně s Vladimírem Putinem domluvit na schůzce, kde by měli ukončit počínající opětovné závody ve zbrojení. což je samozřejmě vyjádření amerického prezidenta směřující k urovnání vztahu mezi Ruskem a Spojenými státy. A tato záminka, ten Skripal, jenom je krokem nejenom proti Rusku, ale i proti Donaldu Trumpovi a v podstatě torpéduje snahy o urovnání a narovnání vztahu Ameriky nebo Spojených států, aby byl přesnější, a Ruska. Za prvé to je směšné, za druhý to je hnusné a za třetí jsem stoprocentně přesvědčen, že to je útok na Rusko pod falešnou vlajkou.
Určitě konspirace.
A jenom konspirace. Ale nejsem ani přesvědčen, že vůbec nějaký Skripal a jeho dcera Julie byli otráveni. Protože kdyby to byl novičok, jak máme všechny informace, tak na to neexistuje protijeď, byli by dávno mrtví. Ale asi paní, nebo slečna, nevím, Julie Skripalová na popud Ježíše Krista vstala z mrtvých, protože ona už je schopná komunikace. A já jsem jenom zvědav, Soňo, jestli bude vyhověno žádosti ruské diplomacie, aby jí bylo umožněno hovořit s Julií Skripalovou, protože to je ruská občanka.
Britský departmán tuto žádost pouze zatím zvažuje.
To je... Každý stát má právo, aby se se svými občany domlouval. Takže jsem zvědavej, jak se Británie rozhodne, ale jak vím a jak můžeme sledovat skonání Terezy May, tak to bude odmítnuto, protože ono všechno, co je proti Rusku, se hodí do krámu.
Přitom Julie Skripalová před nedávným časem byla v Rusku, nebylo jí nějak ublíženo a právě britská premiérka prohlásila, že mají obavy, aby nebylo Julie Skripalové ve Velké Británii ublíženo. Takže je to jenom směšná výmluva a této hysterické ženštiny.
Nehledě na to, a znova to opakuju, už jsem to tady říkal, byla řadu let ve vězení, kdy se prokázalo, že je to dvojitý agent Skripal. Kdyby ho chtělo ruská strana oddělat, tak se to stane v době jeho vězení a neštěkne po něm ani pes, protože ho celý svět, nikdo ho neznal. Toto on naopak, byl mu zkrácen trest, byl propuštěn na svobodu a vyměněn za zajaté ruské agenty, špiony ve Velké Británii, tak byl vyměněn. Tak proboha, proč by to teď dělali?
No, možná, že je to i proto, že Sergej Skripal, který žil 8 let a nebyl v utajení ve Velké Británii, požádal, tak jak to řekl jeho přítel, o to, aby se směl vrátit
do Ruska. O prominutí Ruské federace, požádal o prominutí toho, co udělal.
Měl se jednat o dopis, který odeslal, ale ruská strana to zatím dementovala.
Tak možná, že to je zase jenom takový další...
Je možná, že ho neodeslali, ještě nestačili odeslat.
Nebo mu ho zadrželi.
Ale jakmile se to dozvěděli... agenti v Británii, tak samozřejmě
ne, je to celé
by podivné. Nesouhlasili s tím, aby se vrátil.
Je to celé podivné. Tady
to podivné.
Se ukázalo,
a nikdo ho neviděl, toho Sergeje
Skripala.
Nikdy
ho neviděl, ano. Se ukázalo, já jsem viděl fotky, jenom z dřívějška, ale viděli jsme na videu, jak tam jsou v těch chemických oblecích okolo ty lavičky, kde ho prý našli. Pak anglická strana řekla, že byl otráven doma. Jo, je to podivné, já se domnívám, že to je fake všechno, že to jsou konspirativní lži, jenom aby mohli to napětí mezi NATO a Ruskem navýšit. A jak říkám, je to i rázná odpověď smířlivým snahám Donalda Trumpa.
Já bych řekla, že bílé přilby neměly v současné době co na práci v Syrii, takže jeli do Anglie.
Ano.
Tak podíváme se na další kauzu, která rezonuje a nejenom naším státem, naším společenstvím, a ke které se vyjádřil mluvčí prezidenta Zemana Ovčáček, který říká, že Nikulin, může být použit v kampani proti Trumpovi. Zajímavá myšlenka a ne určitě od pravdy. Rus Jevgenij Nikulin, zadržený před 5 lety v Praze na žádost Washingtonu, byl vydán v pátek Spojeným státům a teď může být použit v kampani diskreditace amerického prezidenta Donalda Trumpa. O tom informoval dnes Český rozhlas s odkazem na mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka. Prostě jsme do Washingtonu poslali munici na Trumpa. Řečičky o spojenectví jsou jen balast, napsal Ovčáček na svém twitterovém účtu. Na Hradu rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána vydat Nikulina do USA podle Ovčáčka nepodpořili. Dříve prezident Miloš Zeman doporučoval ministru, aby ruského občana vypověděli do Ruské federace, která také požadovala o jeho vydání. Americké úřady obvinují Rusa za řadu trestných činů, včetně nezákonného vniknutí do počítačových systémů a krádeže osobních údajů. Nikulin byl zadržen 5. října 2016 v Praze. Spolu s českými policejními úředníky se na operaci podíleli zástupci FBI. V listopadu 2016 přišla žádost o vydání Nikulina na Ministerstvo spravedlnosti České republiky i od ruské strany. Doma byl obviněn z krádeže $3,450 na internetu v roce 2009. V pátek Ministerstvo spravedlnosti České republiky oficiálně potvrdilo, že Nikulin byl vydán do USA. Také v pátek v soudě v americkém městě San Francisco v Kalifornii Nikulin prohlásil o své nevinnosti ohledně případu hackerských útoků. Podle oficiálního zástupce Severní okresní prokuratury státu Kalifornie Abrahama Simpsona plánuje se, že v pondělí 2. dubna Nikulin znovu projde soudním procesem. Očekává se tento den ve věci Nikulina, že se uskuteční předběžné slyšení, jinak Nikulin u nás žádal o politický azyl a nebyl mu udělen, byl mu zamítnut.
Tady je největší problém v tom, že vznikla eventuální roztržka mezi Babišem a prezidentem Zemanem, protože prezident Zeman dvakrát žádal premiéra v demisi Babiše, aby vydal ruského občana ruskému státu, který na to má daleko větší právo, nežli nějaké Spojené státy. Babiš mu nevyhověl. Pak přijel americký třetí muž politiky Ryan, přivezl si sebou už rovnou letadlo a jako poslušný mopslík mu Babiš a Pelikán toho Nikulina vydali. Já se domnívám, že tento čin si dnes málo kdo uvědomuje, jaké to může mít dopady. Protože toto byl čin jasného aktu nepřátelství vůči Ruské federace. A já se domnívám, že my máme daleko blíž k Rusku, a to nejen geograficky, ale i obchodně, než ke Spojeným státům. A zajímala by mě reakce české veřejnosti na tento akt.
Já bych řekla, že Američané poté, co vybili Indiány a odkázali je do rezervací, aby se tam předváděli jako loutky, tak jim už Amerika byla malá, takže to samé teďka dělají po celém světě. My jsme vlastně takoví Indiáni.
No, já jsem zrovna dneska četl velice zajímavou stať včetně fotografií, kdy Američani tři Indiáni, kterým řekli, že buď půjdou do rezervace, anebo že budou popraveni. Takže ti Indiáni, když nechtěli zemřít, tak do té rezervace šli. A prosím, to nebylo někdy v roce 1850, nebo v tom to bylo v roce 1976.
Ano. No tak poté, co to Indiáni v roce 1876 prošvihli u malého velkého rohu, je to tak?
Little Big Horn.
Tak, takže od té doby to mají špatně a my jsme na stejné cestě.
Tak oni to v té bitvě u Little Big Hornu právě vyhráli.
Oni to vyhráli, ale
oni to prohráli u Wounded Knee.
To je pravda, ale od té doby stejně.
Ale od té doby, ano.
Tak podíváme se na další spor, který hýbá Českou společností, a sice je to spor o novou hymnu České republiky. Nový návrh české státní hymny, který představil Český olympijský výbor, hýbe společností. Nejnověji se k ní vyjádřili i ex-hejtman jeho moravského kraje Michal Hašek a publicista Štěpán Kotrba. A to je zajímavé, co říká pan Hašek, protože kolik celé nové aranžmá hymny vlastně stálo? 600 tisíc, uvedl serveru i rozhlas předseda ČOV Jiří Kejval s tím, že velkou částí přispěl sám. Zbytek hradil Český olympijský výbor z vlastních zdrojů. Nejde v žádném případě o peníze ze státních dotací, dodal. Kejval rovněž řekl, že pro Český olympijský výbor bylo hlavní, aby se o tématu české hymny a její podoby diskutovalo. Letos slavíme 100 let od vzniku republiky. V době rozdělení federace došlo k zásadní změně hymny tím, že byla odtržena slovenská část, ale dál už se o podobě české hymny nediskutovalo, tvrdí Kejval a dodává, že teď je podle něj pravý čas diskuzi otevřít. Právě částka vydávaná za nové aranžmá rozlítěla Michala Haška. Aha, takže hezky česky, 600 tisíc minus, cirka polovina je 300 tisíc. Tyto peníze Český olympijský výbor rozfrcal. Pan Kejval místo podpory sportu na nikým nevyžádanou v uvozovkách novou hymnu České republiky a slyšel už někdy třeba o porušení povinnosti při správě cizího majetku. Taková drobná pasáž z českého trestního práva, paragrafy 220 a 221 trestního zákona. Někdo nad tou částkou mávne, možná rukou. Já znám ze svého okolí a praxe mnoho sportovních oddílů a spolků, které bojují o každou tisícovku či desítky tisíc korun a hlavně lidi, kteří úplně zdarma dávají sportu a mládeži všechno ve svém volném čase. Kvůli nim beru novou hymnu za 600 tisíc z ČOV jako výsměch, podotkl pan Hašek. A další pan Kotrba, Štěpán Kotrba ještě řekl, prý ještě musí českým lvu ufiknout ocasy, podotkl pak k návrhu nové hymny analytik Štěpán Kotrba. My jsme tu hymnu také samozřejmě slyšeli, i Iveta Richteříková ji měla ve svém pořadu Letem světem a právě tam dávala to srovnání. V jedné části byla ta nová příšerná varianta a v ta druhá hymna pak byla ta krásná, kterou my známe. No a zajímavé je právě to financování, protože to už se datuje do doby paní ministryně Valachové na ministerstvu školství a tělovýchovy, která odešla ze své funkce poté, co bylo podáno trestní oznámení na dva její spolupracovníky. A samozřejmě, že v tom byl i ten sport zamíchán. On totiž Český olympijský výbor, kromě těch dotací, které tady zmiňuje, dostal ještě dalších 65 milionů, o kterých se nemluví a kterými disponuje Český olympijský výbor. Zatímco učitelé a právě různé spolky sportovní pláčou, že nemají peníze, tak tady se rozhazují plnýma rukama.
Navíc o těch 65, já jsem četl 67 dokonce, a je to úplně jedno, jestli 65 nebo 67 milionů korun pro Český olympijský výbor, tak by mě zajímalo, jak vyúčtování, protože jestliže je, a taková je naše legislativa, jestliže je nějaké organizaci poskytnuta dotace, tak podle zákonu musí dát vyúčtování následující rok po ukončení fiskálního roku, tak by mě zajímalo, jestli bude veřejnost seznámena s tím, co s těmi 65 nebo 67 miliony korun olympijský výbor udělal a jak s nimi naložil. Každopádně vrátím se k té hymně, protože já se domnívám, že ta hymna je ta důležitější. Musíme si uvědomit jednu věc. Už jsem tady hovořil na Svobodném rádiu, že z německé strany, a mám fotografii našich posluchačů, kteří mi to poslali vyfocené, jsou z německé strany napsány ne státní hranice, ale zemské hranice. To je takový jeden axiom toho, jak se na nás Němci koukají. Tady snahy o to, já nevím, jak bych to slušným způsobem řekl, zmrvit nádhernou českou
podle pana hymnu, poslance Mrvy.
Podle pana zrádce a poslance Mrvy, ten na co šáhnul, tak to zkazil, tak se to začalo používat. Zmrvil. Tak to je snaha tu naši krásnou hymnu zničit a tak, aby to lidem nic neříkalo a tím se v nich ta hrdost na náš stát snížila. A mimochodem, když se hrála naše nádherná hymna v Jižní Koreji na olympiádě po druhém zlatu ty, jak se jmenovala ta snowboardická ledecké, tak se světový sportovní tisk shodl na tom, že česká hymna patří k těm nejkrásnějším hymnám na světě vůbec. Samozřejmě v té původní podobě. Za prvé, druhá, olympijský výbor tvrdil, že ji máme teď moc krátkou a že si to sportovci, kteří si jdou pro zlato kdekoliv, neužijí. Tam existuje i druhá sloka. Já se domnívám za prvé, že ta první sloka úplně stačí, protože nemusí být hymna dlouhá jak Lovosice, ale pokud by se i experti a veřejnost především shodla na tom, tak není problém nechat stejnou hymnu, jaká je, nádherná naše hymna, a přidat k ní druhou sloku. A já vám můžu, vážení posluchači, se přiznat k tomu, že když slyším hrát naší českou hymnu, tak mě ta hymna naplňuje hrdostí nad tím, co náš národ dokáže. Například třeba v tom sportu. Ale toto, co z toho udělali, tak proto nemám jedno jediné slušné slovo a tak radši budu mlčet.
Já k tomu ještě řeknu, že Mezinárodní olympijský výbor doporučil délku hymny 75 sekund. Ta naše má 69, takže ani to, že je příliš krátká, prostě nehraje tady vůbec žádnou, to se jedná o 6 sekund té doporučené délky, což je velice krátká chvilička. A vůbec mi to přijde, že je to neskutečná drzost vůči našim předkům. Já si pamatuju jako malá holka, že když hráli hymnu, tak jsem stála v pozoru, protože to, ano, asi mnoho z nás, protože to bylo něco tak důstojného a úžasného, že člověk opravdu měl v sobě respekt, velký respekt k této hymně. A navíc je, jak jsi zmiňoval, velice krásná. A tak mi to přijde takové srovnání, jako představ si, že by řekli Salierimu u císařského dvora, aby předělal krásnou malou noční hudbu Mozartovu, protože je příliš krátká, je příliš tichá a je málo důstojná. Tak to mi přijde asi tak stejný příklad, jako je právě v souvislosti s naší hymnou.
Já si vzpomínám, když jsme vyhráli před 20 lety v Nagánu při turnaji století, od té doby nebyl tak dobře obsazen žádný olympijský hokejový turnaj na olympijských hrách v Nagánu, když jsme vyhráli za tou medaili a hrála se naše hymna, tak jsem byl dojat, co takový malý státeček dokázal. A teď si představte, že by tam hráli tenhle paskvil.
No vidíš, a to byla skvadra, to byli prostě úžasní hokejisti. Kdyby ty peníze, které se vydávají na takovýhle nesmyslný akce, dali na
mládežnický sport.
Přesně tak, na podporu talentů ze sociálně slabších rodin, možná, že bychom se dočkali zase takovýchhle úspěchů. A to by bylo, myslím, to důležité. A to je to podstatné, ty peníze se vyhazují nesmyslně.
Vyhazují se nesmyslně nejen co se týče sportu a olympijského výboru českého, ale tady u té hymny se jedná o to, že ta Kde domov můj v té původní škroupově podobě s textem Tylovým, tak je jeden ze symbolů státnosti, symbol a ničit staletý symbol, tak to je zrůdnost. Ten člověk by měl, ten Kejval, by měl být zažalován za
hanobení
symbolu
státní hymny.
Ne, symbolu České republiky. A navíc na to nemá vůbec žádný právo, aby tohle to nechával dělat někomu.
A teď se podíváme na další šílenství. Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček se na svém blogu na serveru aktuálně.cz rozepsal o diskriminačních kupé ve vlacích a nejen o nich. Veřejná ochránkyně práv soudí, že oddělená kupé ve vlacích určená jen pro ženy nejsou diskriminací mužů. Myslím si, že spíš než o diskriminaci jde o hloupost, ale s tím nesouhlasí například ekonomka Markéta Šichtářová, napsal úvodem Křeček a připomněl Šichtářové slova. Ta se domnívá, že jde o diskriminaci a obává se, že čím dál častěji budou ženy a muži žít odděleně. Šichtářová není sama, nejde totiž jen o kupé, ale o mnohem širší důsledky. Mnozí právníci již vyslovili otázku, zda by bylo diskriminační, pokud bychom zřizovali kupé, do kterých nesmějí nejen muži nebo ženy, ale také kupé, kam jen smějí nebo nesmějí Romové, tělesně postižení, důchodci, rodiny s dětmi a podobně. Je-li ženám z různých důvodů nepříjemné cestovat v jednom kupé s muži, a to byl jeden z důvodů pro tato opatření, pak stejně někomu může být nepříjemné cestovat s Romy a Romům může být nepříjemné cestovat s členy majoritní společnosti, když vědí, že ta je většinově odmítá, nebo cestovat s rodinami, s dětmi. Nevychované děti dovedou cestování jiných pěkně znepříjemnit, nebo s důchodci. O tělesně postižených nemluvě, dodal Křeček. Podle něj o nějakou diskriminaci vlastně vůbec nejde. Ale je nutné odmítnout zřizovat oddělená kupé ve vlacích z týž důvodů, z jakých musíme, abychom si zachovali zdravý rozum, odmítnout celé to diskriminační šílenství, které sice pomalu, ale jistě zachvacuje společnost nejenom u nás, ale asi celou Evropu. Současné módní pojetí diskriminace dnes deformuje celou problematiku lidských práv tím, že prosazováním dříve netušených rádoby práv na odlišná zacházení staví proti sobě lidi z důvodu věku, zaměstnání, pohlaví, politického nebo náboženského přesvědčení, zdravotního stavu, vzdělání, ale i místa pobytu, Praha a jiné, typu bydlení, vesnice a město, přístupu ke kouření, očkování, k porodům, k výchově dětí, podmínek soužití se svatbou nebo bez a tak dále. Dodal Křeček se slovy, že segregace vede k tomu, že všichni jsme příslušníky některých často jen ad hoc vytvářených menšin. Závěrem podotkl, že milovníci diskriminačního vidění světa vytvářejí stav permanentní diskriminace a z toho pak plynoucí jakoby potřebu zamýšlet se nad tím, zda to či ono je nebo není diskriminace a to je třeba odmítnout, uzavřel pan Stanislav Křeček.
V první řadě se musíme podívat, kdo to prosazuje. Paní Šabatová. Kdo to je paní Šabatová? Vehementní prosazovatelka vzniku muslimské komunity u nás. Byla to ona, kdo se postavila proti ředitelce školy, která jenom chtěla dodržovat platnou legislativu s tou muslimkou. A toto opatření, které Šabatová vehementně prosazuje, tak je jenom vycházení vstříc muslimské komunitě, která se očekává, že sem půjde, a jejich nahlížení na svět. Protože v islámu nemohou přeci ženy společně cestovat. Tam třeba v islámu nesmí jet žena v jednom autě s mužem, který by nebyl jejím manželem nebo bratrem nebo příbuzným. Proto už připravují paní Šabatová a jiní vlastizrádci, připravují tato opatření, aby se tady muslimové cítili jako doma.
Ano, jsou to diskriminační opatření.
To není diskriminační, to je v podstatě vlastizrádné a protinárodní, protože my takovouto diskriminaci jsme odmítali a ta už se začala odmítat za národního obrození. A od té doby to tady nemáme. Za chvíli bude chtít paní Šabatová, aby ženy, které nejsou vdaný, neměli volební právo, tak jako to je v některých islámských zemích. Podívejte se na Saúdskou Arábii, jaká to byla sláva, že tam můžou ženy těch nejbohatších si udělat řidičák. Do té doby nesměli a volit nesmějí. Je to Tato dáma, ta paní Šabatová, to je člověk, který by vůbec neměl být na tomto místě, ale naopak by měla stát před soudem a měla by být odsouzena za ničení hodnot národa a národní kultury.
Já myslím, že ona ani nemá patřičné vzdělání tady
nemá,
na ten post.
Nemá na to.
Bohužel má i půl mozku. V tomto bych v případě bych souhlasila s nahlížením islámu. Tak podíváme se na zprávu, která přesně potvrdí to, co už si říkal. Mluvčí ruského ministra zahraničí Maria Zacharovová v rozhovoru pro Pátý kanál sdělila, že hlavním cílem některých západních zemí spočívá v tom, aby zabránili konání mistrovství světa ve fotbale v Rusku. Na otázku moderátora, jestli Rusko může narazit na izolaci ze strany západních zemí během mistrovství světa ve fotbale, Zacharovová odpověděla, že je to naprosto vytoužený sen a jejich hlavní cíl. Tak ještě tady dodává, mám takový dojem, že je to jako podle ruského výrazu. Trávo nerosť a chtějí narušit mistrovství světa ve fotbale v Rusku, řekla Zacharovová.
Já bych nerad byl špatným prorokem. Já už jsem tady jednou ve vysílání řekl, že jsem přesvědčený o tom, že to mistrovství světa v kopané nebo ve fotbale v Rusku, že bude buď zrušeno, anebo bude, nebo bude tak silně znehodnoceno, podobně jako byla znehodnocena, pamětníci mi dají za pravdu, olympiáda v roce 1980, kdy západní státy ve valné většině vůbec do Moskvy na olympiádu nepřijeli a ignorovali, bojkotovali ji. A něco podobného se obávám i s tím mistrovstvím světa ve fotbale právě v letošním roce v Rusku. Vzhledem k tomu, jak je proti Rusku a proti jeho sportovcům vedená dlouhodobá a řekl bych až agresivní a nesmyslná kampaň, takže se UEFA nebo FIFA, to je světová organizace fotbalu, takže se pro nezájem může rozhodnout, že to mistrovství světa přendá někam jinam. A pokud to nestihnou, takže tam opravdu na tom mistrovství světa nebudou třeba Němci, nebudou tam Angličani, já teďka nevím, protože to nesleduju, jestli se tam probojovali nebo neprobojovali, ale tyhle ty agresivní státy, které proti Rusku vyvíjejí neustále tlak s jednou jedinou snahou a s jedním jediným cílem vyprovokovat válku s Ruskem, tak že tam nepojedou, to si myslím.
A teď se podíváme na další provokaci, o které mluví ruský vojenský odborník Konstantin Sivkov o letectvu NATO v blízkosti ruských hranic. A říká, připravuje se vojna. Konstantin Sivkov na portálu PolyExpert hovoří otevřeně, že svět spěje k možné válce. Kromě diplomatického tlaku Američané a NATO zvyšují vojenské napětí na ruských hranicích. Podle Konstantina Sivkova přelety průzkumných letadel Aliance NATO v blízkosti ruských hranic jsou vedené agresivní formou, což je podle Sivkova důkazem, že protiruské síly se připravují na potenciální konflikt. Podle Sivkova průzkumná technika USA je schopná monitorovat situaci na ruském území do hloubky 500 kilometrů. Podle Sivkova Američané a NATO sbírají strategické informace z území Ruska. Ruské stíhačky soustředují svoji pozornost zejména na americké špionážní bojinky, které se snaží sbírat citlivé informace z oblasti Krymu a Černého moře. Ruské letectvo je ve stavu nejvyšší pohotovosti a okamžitě vzlétá proti letecké technice Američanů a NATO. Ruská letadla brání Američanům ve sbírání citlivých dat. Podle Sivkova se situace vyhrocuje a svět se nebezpečně přibližuje k vojenskému konfliktu.
Je válečný, vojna je válka.
No tak válečnému,
to překládám to ze slovenštiny. Ano, ano.
Takže
válečnému konfliktu. Oni to totiž Američani dělají tak, že oni letí na hraně teritoriálního prostoru. V tom letadle ten teritoriální prostor nemůžete určit naprosto přesně, takže ono se stane, že ono může letět několik metrů před mezinárodním prostoru a nebo několik metrů za, to znamená už v teritoriálním prostoru Ruské federace. A z tohoto důvodu, jsou to vyloženě provokace, z tohoto důvodu startuje ruské letectvo. Já si musím vzpomínat na slova vojenského analytika Martina Kollera před nějakým časem, kdy jsme se bavili o eskalaci konfliktu, kdy on říkal, tady se nejedná o otázku, zdali bude nebo nebude válka, ale kdy. A tady, jak vidíme, tak oni už ti jestřábí, ty globalizátoři a to NVO, už ztrácí nervy a začínají to už hnát přes ostří nože. A ještě opakuji jednu věc. Začalo to v roce 1936-7 odvoláváním diplomatů, vyslanců a skončilo to světovou válkou v podání teda vyprovokovanou nacistickým Německem.
Ty jsi jednou o tom četl, to jsou stovky vlastně provokačních letů na hranici teritorií s Ruskou federací.
Každý den se jedná několik desítek provokačních letů. Nehledě na to, umíte si vážení představit, teď mluvím o tom, že Američané a Angličané posílají své válečné lodi do těsné blízkosti Krymu, do teritoriálních ruských vod. Umíte si představit, že by ruské válečné lodi plavaly na hranici teritoriálních vod Velké Británie a nebo dokonce Spojených států?
Ano, jeli by navštívit Kubu.
Přesně tak. Ty by se zblázili. Podívejte se, nedávno poslali Rusové letadlo přes severní pól na kraj Ameriky, Spojených států tedy.
A to bylo řečí.
A nedostali se ani na dohled k tomu vzdušnému teritoriálnímu prostoru a Američani se mohli zbláznit. Ty prskali jako prská Yorkshire na dogu.
Za to jejich atomové ponorky. Ale v Arktidě, tak. Ty mohou být právě.
Ty mohou být kde chtějí.
Takže byli
jo.
Také
ne, já se obávám jedné věci, že se to násilí bude stupňovat a bude to eskalovat. A modlím se, jakože se neumím modlit, aby se za mého života ten konflikt neuskutečnil, protože by to byl pravděpodobně konec této planety.
Tak a máme tady další zprávu. Podívám se na Ukrajinu a tak dále. Ukrajinský prezident Petro Porošenko oznámil, že 10. dubna navštíví Německo a bude jednat s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Ukrajinský prezident s ní chce projednat vstup mírových sil do Donbasu. 10. dubna jedu do Berlína, budeme hovořit s Angelou Merkelovou o mírových silách, uvádí Porošenkova slova agentura Izvěstie. S iniciativou vyslat mírové síly OSN s cílem ochrany pozorovatelů OSCE vystoupil již před časem prezident Ruské federace Vladimír Putin. Uvádělo se, že jde o jejich umístění na dělící linii v Donbasu. Cílem vstupu mírových sil do Donbasu má být realizace minských dohod k vyřešení konfliktu na východě Ukrajiny, tvrdí zvláštní zástupce OSCE Martin Sajdik. Kyjev naopak trvá na umístění mírových sil na celém území Ukrajiny a na jejím východě v Donbasu až k hranici s Ruskem. To by se mu líbilo.
Petr Porošenko je šílenec. To zaprvé to nikdy Putin nepřipustí. Navíc, když Vladimír Putin prohlásil, že by tam bylo nutné vyslat mírové sbory na tu linii dotyku obou stran, tak podle charty OSN, Rady bezpečnosti OSN, se do těchto mírových sborů začleňují všechny státy okolní, to znamená, že by těch součástí těch modrých přílep vojsk OSN mírových, tak by byly i ruské jednotky. Ale právě Porošenko chce tímto způsobem porazit neporazitelné ano. Donbass a
chce se
Luhansko.
Prostě tam vemnout
chce
za každou
se tam
cenu
vespat, přesně,
a zlikvidovat
tak.
Je, ale to se mu nepovede.
Já si myslím, že se mu to taky nepovede.
Na Ukrajině ještě zůstáváme. Ukrajinští radikálové z pravého sektoru ve Lvově olepili polský autobus červeno-černými letáky a potom zapálili. Mimořádná událost se stala v noci na 1. dubna nedaleko od strýského autobusového nádraží. Informoval o tom poslanec městské rady Ihor Zinkevič na své stránce na Facebooku a podle poslancových slov nikdo nebyl zraněn. Na místo události přijela lvovská policie a hasiči. Požár byl uhašen, výše škody se zjišťuje. Ale ta, vidíš, ta nenávist mezi Poláky a Ukrajince.
Ta eskaluje taky, ta se opravdu teďka v podstatě se, ta nenávist se tam vyostřuje, ty střety jsou tam na denním pořádku. Nedávno jsme dostali nebo četli informaci o tom, že jsou Ukrajinci napadání, pokud jsou v Polsku a jejich tam pracuje hodně, protože Ukrajinci nemají práci, tak jsou někteří takový ti nacionalisticky zaměření gastarbeiteri v Polsku napadání polskými vlastenci a na druhé straně Ukrajinci napadají všechno polské, protože samozřejmě Poláci neuznávají Banderu. Na polském území ty bandy banderovské se dopustili nejvíce zvěrstev. Vůbec nejvíc zvěrstev se dopustili banderovci na Polsku. Takže tady je paradox to, že Poláci se nenávidí s Ukrajinci a zároveň ale nenávidí Rusy. Takže tady jsou Poláci a za třetí nenávidí muslimy, protože jsou silně katolická země. Mají to tady polští politici těžké. Nicméně nedávno, tento týden před Velikonocemi, prohlásil na veřejném projevu polský prezident Duda ostrý projev proti Evropské unii. Psali, že to byl ostřejší projev, než jaký jsme zvyklí od Orbána, který byl zaměřen na snahách Evropské unie zislamizovat a nacpat tisíce a statisíce migrantů do zemí V4. Takže byl to první takto zásadní projev polského v podstatě nejvyššího politika.
Tak Polsko je takže, katolická země.
Takže jsem to přivítal velice s povděkem, protože pokud by tento trend polský prezident Duda dodržoval, tak by se zařadil po bok Viktora Orbána a mohlo by to trošičku a našeho prezidenta Miloše Zemana, který to také takhle neostře, ale říká. A takže jedinou výjimkou by byl americký vlez do zad řitělezec Kiska, který mimochodem získal své prachy na lichvě.
Ano. No tak je tady naděje, že nedopadneme třeba jako ty Indiáni, protože samozřejmě pokud budeme rozhádaní, tak ta síla bude menší.
No tak my totiž máme taky jinou genetickou, jiný geny, jinak geneticky uspůsobený ty těla, protože na nás tak ta ohnivá voda nepůsobí. Ty Indiáni totiž byli totálně byli paralyzovaní alkoholem a mělo to na ně zdrcující a smrtící účinek. U nás někteří naši spoluobčané mají tak silné genetické vybavení, že toho vypijou tolik a
že mají 4 promile
a jedou autem. No, přesně tak.
Tak nedávno jsme informovali o tom, že Čína vypověděla Evropské unii, že nebude od ní brát odpad. Což je velký problém pro Evropskou unii.
Ano.
A tím také hrozí Čína i Spojeným státům, které nemají kapacity na to, aby si svůj odpad likvidovali. A takže možná, že se všichni utopíme v odpadcích. Jak to řeší ve Švýcarsku? Podíváme se. Šetřící Švýcaři začali vyhazovat odpadky ve Francii. Obyvatelé Švýcarska, kteří nechtějí platit daně za utilizaci odpadků, nalezli neobvyklé řešení svého problému, píše o tom Le Parisien. Zástupci francouzské celnice Franche Comté uvádí, že jenom za loňský rok bylo zadrženo kolem 140 Švýcarů, kteří se chystali nechat své odpadky v sousedním státě, za což byli pokutováni. Delikventi se však poté, co pokutu uhradili, rozhodli odpadky nechat ve Francii, jelikož už za to měli zaplaceno. Jednoho z takových odpadkových turistů se podařilo najít podle dokumentu v odpadkovém koši, který tento turista nechal na krajnici.
Tak. No nechoďme daleko, pojďme do paměti. Po 90. roku vzpomeňme, jak vypadaly příhraniční lesy s Německem. A myslím s tím ne s Bavorskem tedy. Tam, když jste jeli do toho lesa, tak tam byly tuny odpadku. Teď to se to probíralo tehdy i v médiích. Němci, aby nemuseli platit za odpad, protože se to všude hodně platí, tak nám to vozili houfně do lesů. Vzpomeňme jenom, kolik vyčuraných podnikatelů si pronajalo různé prázdné objekty, třeba po JZD, a vozilo tam kamiony z Německa se slisovaných odpadů, které tam uskladnili, vydělali na tom miliardy, no a potom se stalo co? Náhodou to chytlo. A to, že nám to tady zničilo životní prostředí, nikomu z našich ekologických ekoteroristů nevadilo.
Tak. A když jsme tady zmínili tu Čínu, tak se podíváme na to, jak Čína zavádí od 2. dubna odvetné celní poplatky vůči USA. Čína se rozhodla zavést od 2. dubna tyto celní poplatky na 128 druhů zboží dovážených z USA jako odvetné opatření za poplatky za ocel a hliník, které zavedl Washington. Uvádí se ve zprávě Ministerstva obchodu Čínské lidové republiky s cílem ochrany svých zájmů a kompenzace škody způsobené přijatými opatřeními USA. Čína od 2. dubna ruší závazky ohledně snížení celních poplatků na 128 druhů zboží 7 kategorií dovážených z USA. Na základě dosavadních tarifů zvyšuje celní poplatek na 120 položkách, včetně ovoce činí celní poplatek 15% na 8 položek, včetně vepřového masa 25%, uvádí se v dokumentu uveřejněném na webových stránkách.
Čínský ministr obchodu a průmyslu, jehož jméno si nepamatují, protože to je těžko zapamatovatelné, tyto jména prohlásil, což potom komentoval a přidal se k tomu i čínský prezident Xi Jinping, tak že se Amerika nebo Spojené státy snaží s Čínou vyvolat obchodní válku, ale že Čína nebude tou stranou, která by prohrála. Čína tu obchodní válku nechce, ale těmi cly, které zavedl Donald Trump a schválila mu tu administrativa, v podstatě tu obchodní válku s Čínou už rozjeli. A proto ten čínský ministr průmyslu a obchodu řekl, že Čína v žádném případě nebude tou stranou, která prohraje, už jenom proto, že velký procento všech průmyslových aglomerací ve Spojených státech patří čínským podnikům. Takže já se domnívám, že tuto válku vyhrát Trump nemůže.
No a co si budeme povídat? Západ, Amerika, hlavně Amerika, ty jsou teď jako vosy, protože se na burze začalo obchodovat s ropou v jánech.
Zlatem krytých.
A Američané, ty mají ty bankovky skutečně jenom tak, jako ty papírky, cenu papíru.
Fort Knox zeje prázdnotou a přitom podle vyjádření z konce roku 2017, tak, a to se zase u nás na mysli mu nepíše, jestli pak víte, kdo má největší zásoby zlata na světě?
Rusko.
Ruská federace víc než Čína. Čína je na druhém místě. Spojené státy jsou v tomto žebříčku asi na 24. místě. Takže proto oni mají bobky, protože ten jan, a co nevidět, to bude i rubel, tak budou zlatem kryté. A to nemá žádná měna zatím na světě. protože se od toho ustoupilo už počátkem 20. století, protože tolik zlata na světě, kolik bylo peněz v oběhu, vůbec není. A tím, že si začali Rusové a Číňané kupovat a skupovat zlato všude po světě a mají velká ložiska, tak se domnívám, že slova Vladimíra Putina na Nový rok, kdy rok 2018 ohlásil jako rok, kdy bude zeslabena role petrodolaru ve světě a nastoupí juan a rubl, takže se začíná naplňovat.
No vždyť jenom za tu dobu, co je Putin u moci, tak se zásoby ruské zlaté z 45krát zvýšily.
Ano.
Tak podíváme se na další zprávu do Německa. Tentokrát to není nic radostného. Jen několik dní poté, co byl v Německu odsouzen migrant za znásilnění a vraždu studentky, objevil se v médiích další případ, který nevrhá příliš dobré světlo na migranty z Blízkého východu. Tentokrát oběť unikla smrti skutečně jen o pověstný vlásek. Debatu o tom, jestli islám i lidé, kteří vyznávají odlišné kulturní i společenské hodnoty, patří do Německa, rozvířel další trestný čin spáchaný migranty. Ve výsledku byla minulou sobotu vážně pobodána 24letá Vivien K. před supermarketem v Hanoveru. Žena právě vyšla se svým přítelem ven, kde viděli dva mladistvé syrské migranty, jak jsou ve fyzickém kontaktu. Žena je napomenula a její přítel měl údajně jednomu z nich zakroutit uchem. Oba mladí migranti se poté rozešli, ale tím to vše neskončilo. O několik metrů dál si přizvali na pomoc svého soukmenovce. Starší bratr jednoho z účastníků incidentu po krátkém slovním konfliktu bodl ženu nožem. Oběť utrpěla vážné zranění v oblasti břicha a upadla do komatu. V nemocnici musela být odebrána slezina a část slinivky. Lékaři konstatovali, že kdyby nůž zajel o pouhé 2 cm hlouběji, žena by zemřela. Po 4 dnech v komatu se žena probudila, ale cesta k úplnému uzdravení bude ještě dlouhá. Jako první o incidentu informoval deník Bild, kterému se s příběhem dcery svěřili její rodiče. Díky bohu, že je stále naživu, cituje deník výpověď rodičů Vivien K., kteří podle svých slov chtěli veřejnost informovat o hrozném činu, ze kterého se ani po probuzení své dcery z komatu nemohou pořád zpamatovat. Nechceme nic víc, než aby se naše dcera uzdravila a mohla normálně žít, dodali rodiče. Krátce po incidentu byl policií zadržen 17letý migrant ze Sýrie, který bude patrně čelit obvinění z pokusu o zabití. Vzhledem k jeho věku však bude moci dostat maximálně 15 let. Otázkou však bude, jestli je skutečně mladiství. Již mnohokrát se před německými soudy dokázalo, že pachatelé s přistěhovaleckými kořeny se vydávali za mladší, než ve skutečnosti byli. Na rozdíl od některých jiných obětí migrantů tato oběť přežila, ale její rekonvalescence bude dlouhá. Odebráním sleziny se navíc horší kvalita jejího života. Bez tohoto orgánu sice může dospělý jedinec žít, ale musí počítat s méně odolnou imunitou a s naději se tak nakazí viry a bakteriemi. Funkci sleziny přebírají játra, která tak mohou být přetěžována a to může přinést další komplikace. V neposlední řadě se bude muset žena vypořádat s psychickým traumatem.
Ano, a já jsem viděl na Facebooku fotku, jak toho policie, toho násilníka odvádí, a ten násilník arrogantně na té fotce vztyčuje prostředníček na toho novináře, co to fotil. Tady aspoň vidí, a byl to mladíček, takže tady aspoň vidíme to, co všichni znalci islámu tvrdí, že oni nás, Evropany, neberou jako lidi, ale jako otroky a můžou si vůči nám dovolit všechno. Paradoxně je to v tom, že velká část svět z nich, v podstatě řekl bych 80% jsou naprostý analfabeti. A tito lidé si myslí, že jsou übermensch. Za tohleto bych já, být rodiči té dívky, zažaloval Angelu Merkelovou, protože ona je tam willkommen refugees.
Ano.
Takže mimochodem, já mám informaci, jsem dostal od našeho německého posluchače, že Angela Merkelová, na ní bylo podány tisíce trestních oznámení právě kvůli tomuto i u těch znásilnění a pokusů o znásilnění, ale německé soudy, podobně jako nacistické soudy, tyto trestní oznámení šmahem házejí pod stůl a nic se vyšetřovat nebude. Ekvivalent s nacismem je tady víc než zřejmý.
Ano, já s tebou souhlasím. Podíváme se do Mexika. V mexické věznici se zbouřili trestanci, zabili 7 policistů. Při potlačování vězeňské spoury v mexickém státě Veracruz na jihovýchodě země dnes zahynulo 7 policistů. Vláda neinformovala o žádných raněných či mrtvých z řad trestanců. Spoura propukla ve věznici La Toma. Jakmile policisté vnikli do vězení ve snaze spouru potlačit, vězni ozbrojeni tesařským náčiním je odrazili, informovala vláda státu Veracruz. Trestanci také zapalovali madrace. Ke vzpůrám, vraždám a útěkům dochází v mexických věznicích často, v nichž svůj vlastní zákon protlačuje celá řada kriminálních skupin, napsala agentura AP. AFP, pardon. Mexiko je obecně nechvalně proslulé vysokou mírou kriminality. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky upozorňuje cestovatele, že bezpečnostní situace v některých státech Mexika je v současné době negativně ovlivněna násilím mezi drogovými kartely, a to včetně Estado de México, to je stát obklopující hlavní město Mexiko. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky z důvodu špatné bezpečnostní situace nedoporučuje cestovat do států na hranici s USA, to je Durango a tak dále, a do státu Michoacán. Bezpečnostní situace v hlavním městě Mexico City se nedá srovnávat s bezpečností v evropských metropolích a je třeba se chovat obezřetně. Takže to je informace pro všechny, kteří hodlají jet do Mexika.
A já se ptám, byl tam taky Babinský v tom věznici známý Lotr Mexický? Ne, to si dělám srandu. Ale řekl bych jinou věc na závěr našich komentovaných zpráv. Proběhlo, prosím pěkně, v Praze a v jiných městech proběhly demonstrace za vyšší tresty lidem, kteří týrají zvířata. Dokonce tam nějaký aktivista tvrdil, že by měly být za týrání zvířat tresty obdobné jako za vraždu. A já se ptám, kde jsou tito ochránci zvířat? Proč takové protesty v Praze a v dalších městech v masovém měřítku neprovozovali
a neprobíhali?
A neprobírali halal porážky, které jsou tady uzákoněny od roku 2006. Ani jedno slovo proti halal. Tady chudáci ukazovali zraněného psa. Já mám rád zvířata, nesnáším jejich týrání. Byl krásný pejsek, bylo mi ho líto. Ale musíme si, vážení, uvědomit, víte, co to znamená porážka halal? To znamená, že ty zvířata jsou podříznuty a pomalu vykrvácejí tak, aby si tu moji smrt prožili a vychutnali, jak to říkají muslimové, do posledního okamžiku svědomí. A to
během modlitby, kterou tam pronášíme.
Samozřejmě to už jsou keci, ty modlitby jejich. Ale tato porážka je tak nelidská, tak odporující všemu humanitnímu, co tady u nás v evropských státech a národech je. Proč tito lidé nedemonstrují? Proč tito lidé nedemonstrovali v roce 2006, když se to přijímalo? Kde byly tyto ochránci zvířatí?
Protože
proč se o tom nemluví?
Ministerstvo zemědělství měl tento rezort. Kdo v gesci?
No vždycky to měli lidovci.
Lidovci.
Co, a lidovci se hlásí ke křesťanům. Jo? Strana KDU, to je Křesťansko-demokratická unie, Československá nebo Česká strana lidová, se hlásili ke křesťanským hodnotám. Doprčit se práce a toto je křesťanské nechat umírat zvířata takovýmto způsobem.
No, oni jsou křesťané jenom, když se jim to hodí.
Jo, ale mě, že jsou lidovci hajzli a byli vždycky, tak to je známé a jasné. Ale já se ptám na tyto mladé lidi, kteří, a v televizi toho bylo plno,
protože jsou to tupouně, kteří protestují, nejdou do důsledku.
A tady, ano, proč nejsou trestáni? A podívejte se, vážení, ve vašich velkých městech, kolik tam je prodejen. Já jsem úplně zíral, když jsem v Metropoli viděl v tom krámě masně, nebo ne, to nebylo Metropoli, to jinde, to je jedno, halal.
Ano.
Masna halal. A bylo to plný masa. Všechny ta zvířata, která tam, to maso z nich byla,
tak trpěly.
Tak byly tímto způsobem, způsobem zabiti. Jaký to je rozdíl mezi tím, když přijde tady ránu a nic
ještě
necítí.
Ještě ho u toho pohladíš.
Jo, nic necítí. Jo, ale nesmí se zabíjet kapři. Dokonce jsem četl, že by se měli tito ochránci, debilní ochránci zvířat, říkali, že by se mělo zrušit prodej kaprů, protože kapři jsou traumatizovaní a chudáci trpějí. A proč to neříkají o halal?
Protože, Vladimíre, to je taková pseudohumanita. To není nic skutečného. To je jenom tak, jak se to hodí někomu.
Já už jsem se zařekl, že na žádný demonstrace chodit nebudu a nebudu z toho dělat žádné přímé přenosy. Jsou, výjimky jsou semináře, to má úroveň. Ale ty demonstrace, toto je na nic, protože tam přijde pár lidí a zkrátka nemá to smysl. Pokud to nejsou demonstrace, kdyby bylo 100 tisíc, 200 tisíc lidí, ale šel bych na demonstraci, která by protestovala a žádala na zákaz zabíjení nebo porážek zvířat halal způsobem. Protože to považuji za daleko větší zvěrstvo než cokoliv jiného.
Já bych řekla, nikdy neříkej nikdy ohledně těch demonstrací, protože můžou být demonstrace, kdy opravdu je potřeba tam.
Ano, samozřejmě, jo? Já vím,
takže
ale
to bych nebagatelizovala.
Já mluvím o těch demonstracích, kde bylo 200-300 lidí, to nemá smysl.
Jasně. Dobře, tak jo, tak to beru.
To nemá opravdu smysl se někam harcovat, kvůli, to nemá smysl, ale kdyby tady byla ohromná, plný Václavák lidí, který mají rádi zvířata a uvědomují si, že tady existuje od přírody potravinový řetězec, na jehož vrcholu je člověk, ale dá se ten typ, ta potrava získávat i tak, aby to bylo humánní. Jak o tom řvou tyhle ty ochránci zvířat. A halal humánní není.
Tak jasně, že každý majitel, pokud si pořídí nějaké zvířátko, tak je to o tom, že se o něj má řádně starat. To jako není o tom sporu. A že jsou hrubiáni, kteří ubližují zvířatům a které je třeba potrestat.
Ale
je
já si souhlasím.
Když někdo týrá zvířata.
Ale já mluvím
já
o paradoxu.
Rozumím. Ano, je to paradox.
Tady se týrá zvíře a ten člověk by měl být potrestán.
Ale zároveň
se tady porážejí zvířata běžně halal způsobem, kde trpí stejně jako ten chudák pejsek, jo, a někomu to z těchto těch ochránců zvířat nevadí.
No, mě by zajímalo, jestli ti, kteří o tom rozhodovali, jestli jim muslimská obec řádně zaplatila.
Muslimské bratrstvo je prachaté.
Přesně tak, takže tady bych viděla ten důvod a koukala bych tímhle směrem, protože úplatní politice, úplatní úředníci tady u nás jsou.
A další věc, vážení, uvědomte si ještě jednu věc. Všechny arabské prodejny, které u nás jsou, kebab a já nevím co ještě, dávají 10% zisku na islámský stát a muslimskému bratrstvu, který to taky platilo. Takže co dělat proti islamizaci České republiky?
Bojkotovat.
Všechno arabské bojkotovat. Všechno, protože když si tam koupíte za jakoukoliv částku cokoliv tovar, 10% z toho odevzdáváte muslimskému bratrstvu, islámskému státu, džihadistům a vrahům podobným jako v tom Hanoveru. I ti jsou placeni, nebo z čeho si myslíte, že ten střelec v té Francii, v tom městě Trabende, nebo jak se to jmenovalo, získal automatickou zbraň? Legálně? Ten jí dostává z mešit. A tady se zakazují Evropanům zbraně, aby se nemohli bránit, ale tyhle ti džihadisté, tyhle ti tyhleti uchvatitelé Evropy ty zbraně mít budou. Proto je to zrůdnost, co dělá Evropská komise, Evropská unie. A halal je jednou z těch věcí. A v roce 2006 už jsem o tom psal tehdy v novinách, když jsem se to dověděl.
Je to 2 roky, co jsme psali o tom, že to bylo v Soluni, že byla zadržena loď, která byla plná munice,
ano,
zbraní.
Dvě.
Nebo dokonce dvě, takže ty lodě samozřejmě do Evropy připlouvají a zásobují
běžně. Tady
ty vrahy muslimské.
A protože tady neexistuje ochrana, vnější ochrana Schengenu, tak tehdy opět říkal, myslím, že to byl Radim Valenčík, že ty dvě lodě zadržené s těmi zbraněmi, jedny byly deklarovány jako obnošené šatstvo, a druhý jako skříň a nábytek a byly plný zbraní, takže to byla jenom taková náhoda a kolik lidí rodí sem tadyhle připluje, nikdo to nekontroluje. Takže to jsou všechno věci, proti kterým bychom měli protestovat, o kterých by se mělo hovořit, o kterých by se mělo psát. To se neděje. Jo? Já souhlasím s tím, že zvířata se týrat nemají a souhlasím s tím, aby byli ti trýznitelé těch zvířat trestání. Ale zároveň apeluji na ty též organizátory těchto protestů a peticí. Proč tam není také petice za zákaz a změnu zákona, revokaci zákona o porážce halal způsobem? Proč ne?
Tak.
A to by bylo.
A to by bylo dneska teda všechno. Vážení a milí posluchači, děkujeme vám za to, že jste to s námi vydrželi a zároveň vám všem chci poděkovat za veškerá blahopřání k Velikonocům, děkujeme mockrát a i my vám samozřejmě přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a užijte si to, ještě máme zítra pondělí, no a pak už hold začne ten konečně snad jarní týden, který
snad.
To počasí se umožní.
Mimochodem, dneska byl strašný vítr.
Dneska byl vítr, ale nebyl u nás až tak strašný.
No, ale byl studený.
Byl studený. No, je duben, ještě tam budem, se říká.
Asi jo. Takže já taky děkuju všem, co jste nám posílali maily. Děkuju do Kanady Jiřímu a Daně Šmídům. To si pamatuju. Děkuji do Cincinnati, odkud nám poslali lidé blahopřání, naši posluchači. Dostali jsme blahopřání, nebo k tomu takové přání k veselým a hezkým velikonocům z Anglie a z dalších států. Samozřejmě největší množství přišlo tady od nás, z České republiky a ze Slovenska taky hodně. Tak všem, kteří jste nám psali, některým z vás jsem se snažil odpovědět, ale pro všechny to opravdu to není v lidských silách. Takže všem vám přejeme zbytek Velikonoc co nejlepší. Dámám přeju, ať nedostanou moc na šupají. No mimochodem, vážení, víte, že nám chtějí zákonem zakázat mrskačku velikonoční?
Já doufám, že to bylo jenom k tomu 1. dubnu. Ale no, nic není nemožné.
Nic není v tomhle státě nemožné. Takže uvidíme. Přeju vám dobrou noc.
No a já, než se rozloučíme, tak ještě vás pozvu na článek od Petra Žantovského, který jsem namluvila, a kde také je téma hymna, ta údajně nová, neobjednaná, tak je to tam také zanalyzováno docela zajímavým způsobem. Takže doporučuji vám Petra Žantovského. Jinak mějte se moc pěkně a ještě jednou krásné Velikonoce a zítra si to užijeme určitě všichni. Veď, Vladimíre? Tak mějte se a naschledanou. Yeah.
kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. To jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, v ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Pozdě je prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má do ticha. Vlastní matku má, prosím, zůstaň mým domovem.
Zůstaň mým domovem.
Křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má.